тижня на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
У ефіры Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік, ми працягваем падарожжа ў вёску Ракаўцы, што на Глыбоччыне. Мы працягваем шпацыр па вёсцы Ракаўцы, куды з далёкага замежжа прыехалі дзве колішнія вяскоўкі: Кацярына Краміч са Швецыі і Галіна Мароз з ЗША. Кацярына прылятае, дзякуючы новаму бязвізу, па некалькі разоў на год. Галіна Мароз бывае тут штолета, гаворыць Галіна.
Я вось кажу вам ад шчырага сэрца, мне добра там, але калі б мне вось зараз сказалі, што ты паедзеш і 5 год не прыедзеш вось сюды вось, я б сказала, я не паеду. Магчыма, 5 гадоў я буду прыезжаць сюды на месяц, на 2 улетку. І я прызвычаюся і потым прывыкну і застануся. Ну, калі б мне цяпер сказалі, вось ты на 5 год, але ты не зможаш вярнуцца сюды, вось улетку, на некалькі месяцаў, я б не згадзілася ніколі. Я б не змагла, не ведаю чаму.
У амерыканскім ладзе жыцця Галіну шмат што здзівіла, асабліва кошты на медычныя паслугі. Але дзякуючы амерыканскай страхавой медыцыне, яе муж пазбегнуў смерці.
Не кажыце дрэнна на нашу медыцыну. Не кажыце пра яе дрэнна, як бы там ні было. Ось штосьці здарылася. Ну, нема ў чалавека грошы, нема заплаціць. У шпіталь прывязлі. Аперацыю ўсё роўна зробяць, ўсё роўна дапамогуць. Там ніхто нічога не зробіць. Як у цябе страхоўкі няма, ніхто нічога там не зробіць. Напрыклад, я вызываю хуткую дапамогу. Мне вызываюць сусед. Хто вызваў, той плаціць. Там медыцына вельмі дарагая, але ты плаціш кожны месяц страхоўку. Ну, вось так з мужам вось атрымалася, як дзеці прыляцелі сюды. Ён там застаўся, і ў яго тэмпература была вось 40 і вышэй. Ён не ведаў, што рабіць, піў там парацетамол, там штосьці, якія лекі свае, а потым яму горш і горш. І ён сястры зяця патэлефанаваў, сказаў, што вельмі дрэнна сябе адчувае, і тая павезла яго ў шпіталь. І там узялі аналізы і адказалі, што вось, ну, 2-3 гадзіны засталося жыць, бо ў яго заражэнне крыві ад зуба. Як яны гэта зразумелі, не ведаю. І вось ён тыдзень быў у шпіталю, і ўсё добра, пасля гэтага нічога яму ніякага не...
Атрымліваецца, што яны выратавалі яму жыццё.
Яны выратавалі яму жыццё. І ён і так і сказаў, вот мне вось дзіўна было б ведаць, змаглі б у нас ці не змаглі б вось так вот знайсці гэта вот захворванне. Ну, але я заўсёды кажу, што як бы там ні было наша медыцына, без грошай, без нічога.
Вельмі часта я чуў ад вяскоўцаў шкадаванні па тых дабраславёных часах, калі дзверы ў хаты не зачыняліся на замок. Пераляцеўшы праз акіян у Філадельфіі, Галіна ізноў, як у дзяцінстве, можа не замыкаць дзвярэй.
І яшчэ што мне вот дзівосы такія. Ось у нас вывозяць мусор у пятніцу. І калі ідзеш па вуліцы, ось хто прыязджае, ну, толькі прыехаў у Амерыку, не трэба нічого купляць. Узяў трак і едзь па вуліцы да таго, як праедзе гэта машына, што ўсё збірае. Ты там возьмеш і дзіван, і шафу, і матрас, і то, і халадзільнік, і што, і тэлевізар. Тэлевізар, каб вам не зманіць, ляжаў, напэўна, 3 тыдні ляжаў. І ў канцы напісалі, працуючы, бо нікому не патрэбен. Усё можна ўзяць. Такія шафы стаяць, такія серванты. Ну, усё, і люстры, усё, усё. Усё гэта ідзе машына, згружае ўсё, і ўсё гэта ідзе на дамп. Усё гэта выкідаецца.
Але дзверы ў хату зачыняюць?
Не. Не, ну як? Звычайна і я зачыняю. Але калі, напрыклад, ну, вось мне тэлефануе муж. Ён паехаў. Яго не было, на працы быў. І кажа, што там нейкаму знаёмому хлапцу трэба пераначаваць. Як не знаю того хлопця, я не знаю нічого. Кажу, хай возьме ключ у зятєвої сестри. Усе, дав ключ, він там жив, може, 2, може, 3 дні. Там нема чого ховати. Один одного, ну я не знаю, ну ніяк поважають, ну ніяка довір чоловіку. Ну не ведаю, як це працює.
А, ну, куди ж, а куди ж поділися злодії?
Там як працюєш, усе можна купити і не треба там красти. Той же, ось ровер лежить, ніхто його не чіпає. Узяв, там же ж камери кругом. Що? Турма. І ще, наприклад, коли ти десь обманеш, там щось ти зробиш не тоє, у тебе губляється кредитна історія. Це саме важливе, що у Америці. Бо там же все на кредитах. От. Що ж у кредит? Жилье у кредит, майомость у кредит, усе купляєш, усе у кредит. Усе ми там купляли меблю, там все у кредит купляєш і виплачуєш. І коли у тебе кредитна історія дрянна, тобі не дадуть гроші. А як ти будеш жити, коли тобі не дадуть гроші? В общем, все.
Маті Катярини, вязковая старая у нязменнай хустцы, спрабуе радавацца тым рэаліям, што бачыць навокал, напрыклад, электрычным правадам. Вельмі мудрая медытацыя. Старая распавяла мне аб прароцтвах свайго дзеда.
Быў мой дзед, вот якога года я вам не скажу. Ну, гэта дзед, можа, 899-м ці 8-м, вот такі старік. Ну, і он все время читав ці книжки, ну, святые Евангелі, там все. І що-то він там у них розбирав, все у цифрах, там у цих знаках, вот, і все говорив. Помните мене, буде таке время. Все-все буде. От іголки і до невідомо чого. Ну, не буде денег, вот, а денег буде не хватати.
Ну, на пророчок.
На пророчок, на пророчок. Откуда ты, дядуля, это все знаешь? Ой, если бы гэных стариков да поднял, да показал, як теперь эта страна живет, чтоб не поверил. Будет все небо звито проводами. Ну, кто это может? Да, все гэда, детка. Як это может быть? Звито небо проводами. Вот вам дожили, дожили.
Змена пакалення, убачная па тым, як выглядаюць дзеці і бацькі. Маладжавая Галіна у модных цёмных акулярах і блузцы з адкрытымі плячамі. Усмешлівая Кацярына у джынсе і з акуратным тату на шчыкалатцы. І маці Кацярыны у старой выцвілай сукенцы і з прадвечнай хустцы на галаве. У такой самай хустцы хадзіла яе маці і яе бабуля. Усё, больш гэтых хустак не будзе. А матчына мова ў нашым выпадку, як бачым, нікуды не знікае. Але вось пытанне, адказваючы на якое, Кацярына не стрымала слязу. Ці варта эміграваць нашым дзецям? Ці не ёсць эміграцыя вырашэннем шматлікіх праблем? Праблем быта, дурнога начальства, прафесійных перспектыў?
Я думаю, что у кожного есть нечто свое. И я думаю, кто той, кто хочет ехать, он уже съехал, кто захотел. А то их зрозумелое питание, что все любят свою родину, все хотят. Тут же живут батьки, тут остались, может, сестры, может, браты, все. Так, я есть эдак. Може, ну от я не ведаю. Я кажу, той, хто хотів, той уже там, де він є. А це теж не вирішення проблеми від'їхати, з'їхати з Білорусі.
Ну, глядячи на вас, по-моєму, чудово вирішення проблеми.
Так, я щаслива. Я щаслива. Там моя сім'я, там я знайшла мою другу родину. Тут была моя первая родима, а потом я нашла протяг моей родимы. Теперь я у Беларуси прожила 25 годов, а у Швеции 15. Я не скажу, что Рига была не моя родима. Там было добро. Там так само была у меня семья. Лишь не сложилось. И не ведаю. Могу сказать, что у меня две родимы. Але за первую родиму душа болить.
А вось адказ Галіны Мароз.
Яна ў мяне дачушка вельмі мудрая. Яна, ведаеце, і яна сказала, што тады была маладая, паехала, таму што, ну, абмен студэнтамі, хацелася, скончыла там вучобу, засталася. І калі я запытала, а цяпер бы ты вот так бы зрабіла, яна сказала, не, не, не зрабіла, бо свая радзіма ёсць свая радзіма. І вось гэтыя словы, я так вось запомніліся, як яна сказала, што ось мы, маладыя, крытыкуем толькі як было тады раней ўсё, но мы нічога не зрабілі, каб штосьці змяніць. Ці не змаглі, ці не захацелі, але мы не зрабілі. Ну, лишь не так просто і зрабіць, я так разумею.
Это ее як бы такі пасыл да пакалення, так, свайго.
Вось, і вядома, ей бы хацелася жыць тут, вядома. Але тады па маладосці ось паехала і паехала. Ну, а зараз, як ужо сям'я, як ужо праца, як ужо ўсё, вядома, ўжо змяніць штосьці цяжка. І то зяць хоча жыць у Беларусі.
Не так давно у Ракаўцах сабралося некалькі дзясяткаў тых людзей, якія ў 70-е раз'ехаліся па розных гарадах і краінах.
Прысніўся сон за дзень да таго, як мы збіраліся, што мы сабраліся, і вось гэтыя сталы, вось ад сарая да самой хаты доўгія, і тут сядзім мы ўсе, не памятаю хто, але нас многа, а вось разам стол, ну, крышачку далей, доўгі стол, і сядзяць усе нашы дзяды і бацькі. Прысніўся сон, што яны ўсе сядзяць вось разам, але не за нашым сталом, а за другім, але вось побач. І калі мы былі за сталом і спявалі ўсё, у мяне вось было такое адчуванне, што гэты стол, што ён на самой справе быў. Вось быў гэты стол, і яны там сядзелі. Мы спявалі тыя песні, якія яны спявалі калісьці. І ўсе, вось хто там быў, мы потым размаўлялі. Усе адчувалі іх. Яны там былі, яны ўсё бачылі. Мы ж потым на могілкі пашлі. І гэта вось сустрэча, бо гэта ўжо на ўсё жыццё. Вось мы адыдзем у другі свет, вось з гэтым пачуццём гордасці за сваю вёску, за сваіх людзей, за сваё жыццё, за сваіх бацькоў, што яны навучылі не ўкрасці, не абмануць. І мы навучылі дзяцей сваіх.
Якія тут цудоўныя краявіды, якое чыстае паветра, якая празрыстая вада ў азёрах і бязлюддзе ў цэнтры Еўропы. Карціна наколькі фантастычная, настолькі і ненатуральная. Я лёгка магу ўявіць, што праз гадоў 10 Ракаўцы знікнуць. Але вось праз 100 гадоў такое бязлюддзе зусім не ўяўляецца. Занадта раскошнае месца для пустыні. Вось толькі хто будзе жыць на гэтых абшарах і чыя тут будзе гучаць мова.
Наколькі я люблю сваю вёсачку, настолькі цяжка назіраць, як яна памірае. Цяжка, і я спрабавала пісаць верш вось пра тое, як яна вымірае, як цяжка, і ніколі да канца не дапісала. Чамусьці вершы пішуцца, як бы яна жывая. Сэрцу мілая, родная хата, сад і луг аксамітны такі, кулічы і прысмакі на свята, і пакуль што жывыя бацькі. Зараз родная гэта зямліца ў невыказных пачуццях жыве, дазваляе знутры асвяціцца, калі зноўку прыйсці да яе. Кожны крок подых ветра смакую, усё цешыць, куды ні зірні. Не шукайце старонку святую, там яна, дзе твае карані.
У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў вёску Ракаўцы. З вамі быў Дзмітэр Партосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на Свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.